Atzo aipatu genizuen moduan aste hau berezi xamarra dugu, Infozazpi irratian, Nafarroako konkistaren, bosgarren mendeurrenari eskainita, ba, programazio berezia antolatu nahi izan dugu, eta itzen lioan ere tartea egingo diogu egunero ba, gaiari, ekimen guzti honi, ba gure ara ekarri nahi izan ditugulako gaiarekin modu batera edo bestera lotura berezia duten pertsonaiak. Eta hoietako bat, aurkezpen handiegirik behar ez duena, telefonaren bestaldean dugu, Asisko Urmeneta da bera. Egunon, Asisko?
Baita zu, jaren.
Eta ongi etorritzen liora.
Mil esker.
Hainbat arlo artistiko jorratzen ditu Asiskok, baina ezagunenak agian batzu aipatze aldera komikigintza eta ilustrazioan egindako ibilbidea aipatu beharko dugu, ezta?
Mm-hmm.
Eta tartean, Gartxot izeneko komikia, besteak beste pelikularen abia puntu izan dena edo.
Bai.
Alaxe, aipatu nahi genuen, bai komikiari edo bai pelikulari erreferentzia eginez Asisko, pixka bat konta iguzu, ideia guzti hau noiz eta nola sortu zen?
Bai, zitu gara, igual, sobera Big Bang eraino joan gabe, gauza korapilatzen zaizkigu, neri azteko bai. Herri honek ematen du neurrian oraino dagoen inbaditua, konkistatua, okupatua, arroztua, kolonizatua ikusten dugularik ez ezagutza handi dagoen ez hori gure historiari buruz, historia gora, historia bera nahi gustatu zait asko azken hontan Zarrion Handiak idatzi duena erraten du historia, bai, historia oso importantea dena. Historia ikusten dugu gainera nola botereek ezabatzen dute behin eta berriz gure historia, eta gaina historia interpretatzen dela etorkizunerako ditugun planen arabera. Horrek erran nahi du, orain hasten zaizkigularik batzutan herri honetan berean, eta esparru erran dezagun gazte, ez dut erranen postmoderno, zen horiek ez baitute sinisten postmoderno direnik, eta hola, ari zaetela beti errepikatzen, eta historia, eta gibelera joaten, eta ze errezuma, eta ze hostia, aitzinera zaitu behar dugula, eta bai, baina kasualki, saldu izan dizkiguten historietak eta hola, dire, arrotzek oso manera interesatuak, eta gainera, hain zuzene, ez arrotz urruneko, eta baina inbaditzailek, eta oso manera interesatuan saldu izan dizkigutenak, ez, gure arbazo galoak nolakoak ziren, enfin baita Kaledonia berrian erakusten zen historia ere bai, edo hegoaldean beste paparrutxa eta gezurroie guztiak, mitologia, gurea ez dena, arrotzena, eta gainera zarrazin nahi gaituztena hortan. Horren alako batean, nola hemen herri honetatik hasi den ikuspegi bat eta angelu bat gure burua, azken buruan ikusteko izpilu aitzinean, horren hasi gara hartzen, nori izan den, ez dakit nola erran, oraiko egunean behar badaz duzen zaundirik aipatzea santutegia eta eliza, baina, festa nazionalak zeintzu diren, Euskal Herri guztian ez dugu festa nazional bakar bat, edo santoraletik, hartzen gara, San Ignazio Loiolakoak zerrol jokatu duen beste Euskaldunen kontra, San Valentin Berriotxoa, hori Bizkaiko patroia, horrek ze autogorrotua zuen euskararen gainean, eta nola idazten zion amari olako erdara barregarri batez erranez euskara abandonatu behar zuen, zeren zeruan kastellanoa baizik etzela sartuko, eta gai doler cabeza, pero aprender con soldados es necesario, porque si no el madre no reconoce a la hijo en cielo, eta hori da Bizkaiko patroia, eta Nafarroko patroia da San Fermin, existitu esten santu bat, iparraldean San Leon ere ez da dokumentatua, ez da egiazkoa, da ipuintzinatar bat, eta San Prudentzio ere bai, beste ipuintzinatar bat. Eta kale izendegia begiratu, eta kale izendegian begiratu, eta Gasteizen ez dago Martin Txipia izeneko bat, zen ere, mila berreunetan, Gasteizko hiria defendatu zuena kastellanoen setioaren kontra hilabete luzez, eta Arturo Campion ez ezaguna dela, eta Oien Artek ere ez duela Oiartzunik egoaldean bater eta iparraldean deus guti. Tarduan hori guztia birbaneraino joan naiz azkenean, baina Arturo Campionek zelan egin zuen bai politikoki, bai literario, bai hizkuntza, bai... Eta orduan pensatu genuen gure garaian, Arturo Campion euskaltegian ari ginen lanean, zendako ez egin zerbait popularizatzeko, bulgarizatzeko, ba, funtzionatzeko azken batean herri normal bat bagina bezala, ba, gure herriaren aldea inbeste gauza egin dituzten personai batzuen lanak. Tarduan hasi ginen Arturo Campionen ipuinak, narrazioak eta hola komikiratzen. Daietako bat hirugarrena izan zen Gartxot. Eta denboraren indarrez, ba, proposamenare suertatu zen komikitik abiatuta egitea filma, luzemetraia. Eta orduan luzemetraia hortan sartu ginen, eta, bueno, ba, azpititula eman genion, Konkista, Aitzineko Konkista, zeren, claro, 16. mendekoa, orain aurten espainolek ospatuko dute mendeurrena, eta, bueno, eta gure diputazio kolonialak, eta hola, baina hori baino lehenago, hain zuzen ere gure historiografiatik hasi gara lai begiratzen, ba, hartzen hasi gara, bueno, ba, saltzen digun proiektu komun hori, edo amerjoramientoaren letraren arabera, esa gran empresa, que es España, prezeski, empresa iza, Fernando Katolikoak baliatu zuen ere bai Nafarra konkistatzeko, eta orduan hartzen hasi gara, jo, delako empresa kide edo patroi horiek mendez-mende Nafarroari joan direla. Hauzikika, ozkadaka, kentzen, esparru, botere esparruak, baina baita ere botere edo esparru geografikoak, eta azkenean iritsitzen 16. mendera Nafarroa, pues gutxi gora bera, orai den bezalako mapa bat, dezorekatua xutik atxikitzen ez duen galleta bat alde guztietatik hauzikia. Eta orduan hori, ba, Arturo Campione kontatzen digu nola ez 16. baina 12. eta lehenagotik ere bai dut ari gabe, baina 12. eman atzela konkista militar bat, konkista politiko bat, konkista mental bat, ikaragarria euskaldunon kontra, eta horrenatik eman genion azpititula Konkista Aitzineko Konkista. Eta orduan, baita ere gure nahia izan zen aurten estrenatzea, orduan ahal bezala ibili ginen iazko azaroan eta ja bukatzeko, zen azken batean, ba hori da, 16. mendetik perspektiba hartzen baldin badugu, 12. ja ikusten da zeintzu genituen etzai eta nola iritsi ginen 16. horretara. Zobera luzatu nahi, baina zuzenean baita, aski duzu erratea, aski duzilduko nahi.
Ez, oso ondo, azaldu duzu, galderari ondo erantzunez, ba pixka bat aitzindariak nola izan ziren. Esan duzu, Asisko, aurten estrenatzea, izan zela zuen helburutako bat, nahietako bat, bueno, ez dakit pixka bat horrek lotura izan duen, ba 5. mendeurreneko, gertaera honekin bategin asmotan edo
bai dudari gabe batetik ikusten genuen boteretik ari zirela ospaketak arrandiozki prestatzen eta kasualki ba Nafarroko diputazioa, bueno, orai gobernu erraten diote ari zela Espainiako kultur ministeritzarekin eskuz-esku gauzaitzinaten ez da harritzekoa. Bestetik ikusten genuen Aitzinean erantzuna ematen ari zela. Baina, bueno, zuk aurkeztu nauzun bezala, ni irudigilea naiz, edo ilustratzaile dola, tarduan, ikusten nuen erresistentziak Konkista ikaragarri horren Aitzinean, erresistentziak behar zuela aurpegi bat. Eta, tarduan, horrengatik Gartxot hautatu genuen, ba, beste, Gartxot, geroztik erran izan digute, eta laudorio gisa azken batean euskalduno badugula gure Braveheart. Baina nik Gartxot ez dut ikusten zalduna, ez da noble bat, ez du zaldirik, ez da txibiltzen, ez da gizon librea, horreagako apezen menekoa da, morroia, esklabo, eta horrengatik alde unitzetatik ikusten genuen Gartxot zela nafartar xumearen eta herritarraren erresistentzia botere ikaragarri horren Aitzinean. Eta Hasiera batean, azpitituloa eman behar genion Arturo Campionek berak eman ziona, ernai baita Izaltzuko bardoa.
Bai.
Baina ikertzen hasi, eta gau filma egiteko ordu terdiko film batean gidoia ongi landu behar genuen, eta amabigarren mendea oso urrun gelditzen da. Tarduan jo genuen liburuetara. Eta hor, batetik liburu ofizialetara, ernai baita, pues Opus Deiko Unibertsitateak ateratzen dituenak, Diario Navarra inguruan direnak, eta bar, eta baita ere, Nafarroako ikuspegitik ematen zutenen gana. Ernai baita, Goienetxe, Jimeno Jurio, eta bar, eta gazte haue guztiak, ba, Adot, Pamielaren inguruan sortzen ari diren ikuspegi, eta lan ikaragarri interesgarri hoiek guztiak, Pescador, Monteano, batez ere, eta hola. Eta orduan, ohartu ginen egiazki, bai, ba, amabigarren mendean emana zen jada, Vatikanok lagun, egiazki, bueno, ba, Erroma betitik izan dugu, etzai, eta nola Aragon eta Gaztelak egin zutela beren momentuan inbazio militar bat, amabigarren mendean, Nafarroako erregea garbiturik, izan zen Antzolaugarrena, Funezeko amildegi batean, garbitu egin zuten Nafarroako noble batzuk, baina bueno, konplota oso ongi orkestatua zegoen Vatikanotik, Aragonetik eta Kastillatik. Eta 60 piko urte kanpoko erregeak egonen ziren Nafarroan agintzen, eta momentu hortan horren hasten da Eliza sartzen Nafarroan, Donejako erako bidea, horatxemana baizuten kasualki Costa da Mortetik ez urrun Santiago Apostolaren zurdura. Pentsatzen dut, lehenbiziko mendean izutela Palestinan, historia korraino kontatzen du, nagero, behatzi mende pasatu edo zortzi mende pasatu dira, eta eremita fraide kanpoan biziren batek, alako batean, atxemanen ditu, zur batzuk. Eta horren dut, seguro apostoloa dela, seguro. Ez zuten esplikatzen Palestinatik nola zortzi mende lehenago hila zuten norbait, nola izizen maiterraneo guztia zeharkatuz, gero Atlantikora pasatuz eta Kompostela izeneko leku galdu bateraino iritsi. Eta 300 urte beharko zituzten oraindik ere esplikatzeko, ba, bere diskipuluek sartu zutela arrisko patera batean, txalupa batean, arriskoa, eta eramanen zutela haraino. Eta orduan, garai hartan, majaderia hori, gaur egun iruditzen zaigula ipuin bat, bai, baina nire dakidala, Santiago da Espainiako patroia, eta nire dakidala egualdean ere festa nazionala da. Eta predikari zena sandalietan Jesu Kristorekin batera eta urkoa maitatu gertzela eta hola, agertzen zaigu gero zaldi xuri baten gainean moroak garbitzen, eta Santiago mata moroz, eta Santiago mata indioz izan zena, eta espainole konkistatu zutelarik Iruña lehenbiziko gauza egin zuten gaztelua egin, eta gazteluari izena eman zuten Santiago, baita ere Santiago mata Navarroz izana da. Eta orduan garai hartan, amabigarren mende urrun hartan, kanpoko fraideak eta jerarkia eklesiastiko guztia kanpotik azten da inpozatzen, bueno, gaur egun bezala erran dezagun, eta Aberon, Oksitaniako jendea etortzen da, aita santuak bidaliak, eta jende hori erromantzatua da. Eta oso formatua da, kluniko izpirituan, eta oso formateatua. Eta garai hartako erromezen bidez, badakigu euskaldunoi buruz ze pentsatzen zuten. Galditu dire paper batzuk eta emeri piko de kasu, erraten baitzuten zerriak baino zikinago ginela, gure hizkuntza zela zakurren zaunka baino bazago, bortzalaria ginera, alkoholikoak, beltza, zikinak, bueno, zin, kaka baino azpiago ginen. Zerduan, gara hartan orduan, bai jerarkia eklesiastiko, bai militarra, bai erregea bera arrotza dela, eta nafartarrak, hortze, eta nafartarra eten dudalarik, argi gara bedi, enaitzela gaur egun Nafarroa residual honetaz, ari, baina garai hartako terminologiari segituz, Nafartarra zen Pirineotik hegoaldeko euskaldun oro, Bizkaia Araba Gipuzkoa biztan dena, eta garai hartan baskli edo basko erraten zitzaion iparraldekoari. Ordan Nafarroa hegoaldeko euskaldun guztiok geltu ginen zanpatuak garako batean kanpoko indarrez, eta horregatik hasi zen konkista mentala garai hartan erraten duguna, ba, errateko, ba, zuek zerriak baino bazago zarete, ez duzu edo zagintzen, gazteluetatik eta leku guztietatik nafartarrak kanporatuak izan ziren, eta orduan azten da, baita ere, hiri berriak zorrarazten, zorrarazteko prozesua, Donejakue biderako zolan, erremeta, Sangüesa la Nueva, sortu zuten, Ponte Regina, Estella, San Fermin, Auzoa Iruñan, eta hola, tardan, jende kanpoktarra ekarri zuten, hor emateko bizitzen, eta jende horri emazitzaizkioten, derechoak, foruak, libertadeak, eta eskubideak bertakoak ezituztenak, eta gaina bertakoak ez zuten, aizu ez zuten, onartua, hiri horietan eta zartzea ere. Eta paper zarretan agertzen da, ba, Sangüesa la Nueva, queda fundada, eta historio, eta orduan hor nafartarrik ez zela, ez zutela zartzeri nafartarrek hor leku horietara. Orduan hori da, konkista ikaragarri hura, amabigarren mendean izan zen gero, amaseigarren ez geroztik emanen zen, bueno, ba, experimento bat nola baita handi zala.
Bueno, beraz, ondori estatu genezake, Asisko, zuek historia hau kontatzeko alako behar bat, premia bat sentitu zenutela?
Bai, bai, baina hor nola bait bi adar. Eta, bueno, ikusten duzu, hiru galderekin, ja, kasi gian, bai. Goi guztia ja erre dudala. bi adar egin ditugu, bata da, kampionek kontatu zigun bezala, Orduan, hor historia, naiz ez kampion, historialaria izan, narrazioa izaltzuko bardoa eman zigun oso datu gutxi emanik, oso gutxi, eta historia bera kontatu zigun trama zilnan emana izan duguna. Nagrein beste gauza deskubritu, kampionek ematen du uzten dituela gauzak enkriptatuak testuan. Eta gerein beste gauza deskubritu genuen, ba delako edo gurutzada garai hartan zer izan ziren, zergatik bapatean Vatikan hori burutzen zaio gerla santua, baiet zilegi dela, Al-Andaluze noraino iristen zen, ze pakto zeuden Nafarroako erregen eta erregen moroen artean, eta bar gauza ikaragarriak deskubritu ditugu guk behintzat ezautzen ezken dituenak, eta pentsatu genuen, bo, hau guztia, zartu nahi baldin bago filmean, ba, filma bilakatuko da dokumental zail luze bat, eta ez da gure armoa. Eta Olatz Zugasti musikariak eman zigun pista bat, eta erran zigun, ez, zuek, unkitu baldin bazaitue kampionen narrazioak, ba, zuek ere unkidura hori pasatzen zaiatu behar zaretan. Bai, inorban material honekin zeiten dugu, zen hau uste dugu partekatu behar dugula jendearekin. Zaruan horren ondoriz atera genuen liburu bat, gartxot izenekoa, konfizetxiniko konkista ere bai, eta hor bai ematen dugu historiaren ikuspegitik delako konkista ikuspegi kritiko batez. Zen erran bezala, Diario Navarra edo Opus Deiko Unibertsitatetik ateratzen diren liburuetan irakurtzen dugu beti, Navarra, se abrió al mundo, Donejakue bidean, eta izan zela Peire Andok, izeneko Iruñeko apezpiku bat, eta ari esker, eta ohartzen gara, egiazki euskaldunon, nafartarron, jende librearen ikuspegitik, hori guztia ze matxake programatua izan den, mendez, horreiko egunean nortz kuestionatzen du Donejakue bidea manera politiko edo nazional batetik, ba, inorkez, eta guk kuestionatu egin dugu. Kuestionatu erne baita, hori maniobra ekonomiko, ekonomiko azteko, bino politiko, geopolitiko ikaragarri handia izan dela, ez? Edo Vatikanoaren parte hartzea mendez-mende gure matxakean ere bai, edo... Ordan, bai, kontatu, transmititu beharra ze deskubritua genuen. Ordan, filma batetik erran bezala bizat emozioa edo unkidura hori pasatu, kampionek sentitu zuena eta sentiarazi ziguna guri, Benito Lertzundiri lehenago, Patxi Larraintzarri gero antzerkia egiteko tenorean, edo exiliatuak izan zirena Buenos Airesen estrenatu zuten gartxot exilioan, gerra ziletik eskapatutako euskaldunek han, eta bar. Eta berriz liburuan, edukinen aldetik, ikuspegi nazional batetik, zer izan zen amabigarren mendeura, konkista hura.
Azken parte honetan aipatzen zen igun, ez da, besteak beste, bazuen helburu nagusietako bat ikuslea unkitzea zela, pelikula honekin, filma honekin. Gaur gaurkoz, esango zenuke Asisko, lortu duzuenik, lortzen ari zaretenik?
Nik, apaltasunez, baina erren nuke baietz. Eta lekukotasunak bai kritika publikoak egin direnetan, edo baitaren mailez bildu ditugunak, gehi herri zerri ere ibilti gara azken untan filma proiektatzen eta filmaren ondotik topaketa egiten jendearekin. Ta hori zerbait baldin bada ez dakit gratifikante edo bide hontan guztian da hain zuzen ere hori gero jendearekin zuzenean hainbeste lanaren ondotik ba iritzi inmediatoa eta biltzeko gaina oso eskualde diferentetan ba hasi Erandion eta bukatu Tafalla edo Maulen edo Basaburuan eta Tabarretan orduan leku haunitzetan bai eta lekukotasuna arabera bai jendea unkitu eginda egiarran historioak badu guk irakurri genolarik nerabetasunean azpaldiko partez ipuin hori edo kontakizun hori ba egiazki ba kolpatu egin gintuen kolpatu eta gero denboraen indarrez azkenean bueno pues nola joan den bilakatzen bizia eta lana eta azkenean filma hor dugu baina historiak bereak du zerbait beti pentsatu izan duguna hau kontatu egin behar da beste manera batez eta ez joain zaila den liburu hoietara jotzeko eta irakurri eta horregatik nik uste Benitok egin zuela kantua eta guk komikia eta beste horiek antzertzia historia oso potentea da, oso bortitza baino lazgarria eta beharra da hori kontatzeko, orduan egiarran guk egin alak egin ditugu alik eta txukunen kontatzeko eta nik uste hori lortu, jendea unkitu eginda lekukotasunen artean edo erantzunen artean nik bat aipatzekotan batuko nuke Amaiur herritik eta bueno, simbolismoagatik ere badu berea, baina Amaiurko ikusle batek errantzuena zer egin daukute, nonbait ohartaraztea egiazki ba bueno, ba bizi baldin magara sobera bueltarik eman gabe buruari, ba hoize, ba hipermerkatua, gero etxea, gero konfort minimo bat, gero pote batzuk eta hola. Baina egiazki hori guztia arakatu eta zergatik gauden hain herri berezia, hain gauden zatikatuak ezkara Disneylandian bizi. Baditugu gauza batu ba hizkuntzaren egoera, politikoki ere zertan garen, mugaren errealitatea hor da, eta hori ez dela lako batean fatalidade batez edo loteria tokatu zaigulako eta jo, nola gauden. Bai, baina arakatu pizkat eta nondik heldu den hori. Tarragatik Amaiurko lekukotasun hori zer egin daukute, ba, hori ere transmititza lortu baldin badugu filmaren bidez, hori handia da.
Bai, hori esan banizun, lehendabiziko urratsa agian unkitzea eta bigarrena ohartaraztea.
Bai, eta hori ere izan da, eta berriz ere batukut Olatz Zugasti, zeren bai Olatz Zugastik, bai Benito Lertzundik, gure filmean, beste hain beste ni orain ari naiz, bago klasiko bada ipatzea, ekipo handi bat izan garela, baina nik uste erran egin behar dela.
Bai.
Eta Benitok eta Olatzek utzi zizkiguten, bueno, beren diskografia guztia, eta gaina etxeko lanea jintzuten, eta proposamen zehatzak non, zer, noiz, ze parte, eta dena, eh? Eta Olatzek aipatu zuen zerbait, guretako geroztik izan dena lelo bat, edo jomuga bat ere bai, eta erraten zuen hori, unkitu baldin bazaitu zerbaitek, orduan, ulertu duzu, ulertu, ez da dena gero esplikatu behar profesor baten gizan, ez, ulertu da zerbait, pasatu da amezua, orduan gero ondoko urratza norberaren gan gelditzen da, Arturo Campionek berak, ez, beste ez ezagun horrek, erraten zuena, ba, lotzatu egin zela, alketu, Iruñeko semea izan, eta erdalduna izan. Orduan, horren aitzinean, zer egiten altzuen, boa, bizi guztian alketurik bizi, edo ikasi. Eta ikasi egin zuen, eta euskaldun berri izan zen, garaia hartan, mila behatzeunetako hasiera haietan. Orduan, horren hori da, unkitua baldin mazaude, gero ja zure ganda, noraino emanen duzun urratza izina, edo noraino gelituko zen, bueno, zure karakoilozko lehen barnean, ez? Horrengatik, lehen aipatu dugu momentu batez, nola boterearen aldetik ari ziren eta ari dira, mendeurren hostia horren inguruan, sekulako gauza arrandiozak eta gaina beren mintza oso graziosa da, zen hartzen baitute Nafarroa, Espainia, Europa, nola bait, gu zerbait baldin bagara, eta zerbait izan bagara, eta zerbait izanen bagara, izanen da beti Espainiaren eskutik, ez. Eta orduan, berriz, erantzunaren aldetik, ari zen, baina ez zuen iduri, eineko izanen zenik. Ba, hilabetea pasatu dira, eta aitortu behar dut publikoki, trompatu egin nintzela, eta horren ikusten dut, boterearen partetik, nintzoa oso urratua, zordinaz bezala emana, alketua, konplejatua, pasatzen, saiatzen ari direna handik eta mendik, eta berriz kontrakoa, nafartarren ikuspegitik, euskaldunen ikuspegitik, erresistentziatik eta libertatetik egiten ari zena, edo ari dena, joa, biderkatu dela, eta horren proba da, nik uste, larun bat ontan, Iruinan izanen den martxa, eta horren inguruan sortzen eta ari diren, zaki, zantzu guztien arabera, nahi, karagarri ederra egiten zait. Ilusione bat badela horren inguruan, ez dela, ez erantzun akomplejatu, inundik ere, oso sortzaile, ari da garatzen, oso sortzaile eta oso manera bizian. Eta, Nafarra bizirik egiazki, hasia batean, nik personalki Espainian ikusten, ez dakit, orai bai, orai egiazki, Nafarra eta bizirik, ohore egiten duela bere izenari, elkarteak eta mugimenduak, eta ikaragarri ederra da. Ikusiko dugu, segurazki botereak badu, zerbait kartaren bat, trampatua eta tuneatua eta trukatua beti bezala, ateratzeko eta zoza ere, beren gure zoza, baitute ere, beren eskuetan, segurazki harrituko gaituzte zerbaitekin, no momentuz partida irabazia dugu.
Bueno, sortze lana, aipatzen zenuen Asisko, eta horri tiraka, burutik pasa ere egin ote zaizuen orain, gartxotekin egin duzuen gixan, Nafarroako konkistarekin ere horrelako zerbait egitea.
Bai. bai. Bai, dudari gabe. Ja, historia delako liburu hortan referentzia uniz aiten dugu. Gu erraten dudalarik kasu honetan Edorta Berro eta Beña eta biok gara liburuaren egile eta filmaren gidoilari eta filmaren zuzendari Juanjo Elordi eta biok. Horregatik, bueno, guka ari banaiz. Hala, nahi zorrein hortan, Osa, majestatikoan, eta nahi sentitzen Nafarroako errege orain bideta. Horren, egu, ari ginela liburu, eta historia liburu egiten, horren, egin ditugu referentzia honik, ere bai, 16. Neko konkistari ere bai. 12. Mendeari buruzari gara, baina 21. Netikari gara. Eta aurten argitaratu dugu liburu, orduan 16. Mendekoak badu hor bere lekua liburu honetan. Hortatik abiaturik bai, orain barajatzen ari garen aukeren artean, zeren beste film bat egin nahi dugu, deskonkista mentalaren aritik. Gure liburuaren azken kapituloak izena du deskonkista, nola espainolek, bueno, duten beren rekonkista eta erran bezala lehen aipatu dugun hori bla 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 guztia eta doneiako eta historio, ba guk oraiko momentuan ikuste behar duguna de deskonkista mental bat, komplejoak entzen hazi, betaurreko ez kanbiatu, eman edo etzarri dizkiguten antiojo hoiek, ba, ez ditugula behar, ez dugula gure burua ikusten izpiloan, nahi dugula beste antiojo batzu behar izatekotan gureak, eta ipuintzin atarrak nahi baldin baitugu, ba, gureak, ba, arrano beltza bezala, dela egiazki ez da oso historikoa, baina gure ipuintzin atarra da, baina aurrera herri guztia baute berena, Juana de Arco dute batzuk, beste baute zaitzer, Daniel Boom eta Pocahontas eta zaitzer. Ordan ipuintzin atarrak beharrezkoa dira. Gartxoteren eurri batean da ipuintzin atar, bat historikoki ez du demostratzen albizitzenik, baina gure bendikatzen duguna da libertatea zorkuntzaren dako, eta zorkuntza ere izan dadila gure libertatearen alde. Eta orain ondoko urratza, pasatuko gara segurazki, oraindik ez dugu sobera sakondua, edo bai, bakotxak sakondua bere txokotik, baina elkartu behar gara berriz ere Edorta Berro eta Beña, Juanjo Elordirekin, ikusteko zein den, nondik den, eta hola, baina nik argi dut, 16. Mendearen inguruan nahiko nukela zerbait kontatu, eta nola erran, amaiurtararrek erran bat zigun zer egin daukute, ondoko urratza behar da izaten alda oso polita zer egin diegu. Erraita, bai, ibilarazteko film hori, ez bakarrik Euskal Herrian, baina munduan, gartxotekin egiten ari garen bezala, baina baita ere, hoize, ez emateko tentzione hori edo unkidura hori gure gainean baizik, baina baita ere, ba, gure kolonizatzaile, gure etzaiei, eta munduan diren ba, beste estado hoien gainean, ustea hori, zer egin diegu. Hori litzatekenetako netako bueno, karambola politan.
Bueno, ba, paharatago ere, joan zara. Ez dugu gehiagorako, astirik asisko, benetan estimatzen dizugu, gure deiari erantzun izana, eta, ba, bueno, esan besterik ez entzulei, gartxot, konkista, itzineko konkista, filma, oraindik ere, ikusgai, dagoela zinema aretoetan, beraz, aprobetxatu, dezatela aukera hori. Asisko urmen eta besarka daundi bat, eta beste bat arte.
Bai, mil esker zuei.